Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Σκόρο στο κόκκινο ακούτε. Κόκκινο ακούτε. Παρέτσα και σήμερα μέχρι τις 5 παρακάτω. Η Νικολίτα Τσουραμάν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάνθη Πατσελή είναι στην επικοινωνία. Η Αλέκα Ζουμ είναι στο μικρόφωνο. Διαγωνισμούς, όχι έναν διαγωνισμό, δύο διαγωνισμούς σήμερα από εμάς για σας. Σημειώστε λοιπόν 10.55 και το μήνυμά σας. Το γράφετε και μας το στέλνετε στο 54045. Αν θέλετε αύριο το βράδυ να κερδίσετε μία από τις τρεις διπλές προσκλήσεις για τον καιρό των χρυσανθέμων του Μάνου Ελευθερίου στο θέατρο Αλφα Ιδέα. Ο καιρός των χρυσανθέμων, τρεις διπλές για σας. 10.55 και ενώ το μήνυμά σας το γράφετε και μας το στέλνετε στο 54045. Δεν ξέρω αν ακούσατε και να τριχιάσετε κι εσείς αυτή την είδηση ότι η UEFA ξεκινάει έρευνα για τους φασίστες που έκαναν την εμφάνισή τους στο μάτς της Εθνικής Ελλάδος με την Εσθονία. Παιδιά, η ΕΠΟ πού είναι, πού είναι? Δηλαδή, εντάξει, περιμένουμε. Εδώ είμαστε, περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια επίσημη, ανεπίσημη, πώς θα λέτε εσείς εκεί, οι δημοσιογράφοι, διαρροή, κάτι. Ευρωλίγκα συνέχεια και σήμερα και αύριο. Χθες ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη κόντρα στην Μπάρτσα με 76-70. Απόψε το βράδυ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ 9 παρατέταρτο. Νόβα Σπορ βεβαίως όλα τα παιχνίδια. Τεράστιο παιχνίδι έγινε ανάμεσα στην Τσεσεκά και την Ζαλγκύρης. Υπάρχουν και παράπονα εκεί με τα δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, οι δυνατοί πάντα νικούν. Τσεσεκά πήρε την νίκη με 99-97. Λοιπόν, να μην σας κρατώ άλλο σε αγωνία. Έχουμε ένα εξαιρετικό καλεσμένο εδώ μαζί μας σήμερα με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Μπουκοβί, την Ομαδάρα. Καλησπέρα σας κύριε Θανάση Σκρουμπέλο.
Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές. Τι λένε Ολυμπιακάρα.
Έτσι, τι λένε Ολυμπιακάρα. Είναι ο τίτλος ο μισός στην πρώτη σελίδα, στο εξώφυλλο.
Στο εξώφυλλο και στο πιστόφυλλο συνεχίζει.
Ο υπόλοιπος τίτλος. Λοιπόν, Θανάση Σκρουμπέλος, πολύ αγαπημένος συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης.
Και από τον Κολωνό
και Ολυμπιακός θα μας ταξιδέψει σήμερα. Θα μας πάει πίσω σε εκείνη την εποχή που του Μπούκοβι την Ομαδάρα την έλεγαν Ολυμπιακάρα. Αυτό ακριβώς το βιβλίο μας προσφέρουν σήμερα οι εκδόσεις Τόπος και ο κύριος Σκρουμπέλος. Από εμάς για σας, 4 αντίτυπα, 10.55 και να το μήνυμά σας. Μας το γράφετε και το στέλνετε στο 54045 να κερδίσετε αυτό το βιβλίο που την πρώτη φορά που είχε βγει κάτι αντίστοιχο είχε κάνει πάταγο. Καταρρύπτονται πολλοί μύθοι μέσα, έχω να σας πω, και για τον τρόπο που έφυγε ο Μπούκοβι από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Όπως μας έχει ξαναπεί ο κύριος Σκρουμπέλος, μας αρέσουν οι μύθοι και είναι πιο γοητευτικοί από την πραγματικότητα. Θα τα πούμε και σήμερα. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια ή πάρτε τηλέφωνο για να κερδίσετε ένα από τα 4 αντίτυπα του Μπούκοβι την Ομαδάρα. Τη λένε Ολυμπιακάρα. Πάμε να ακούσουμε λιγάκι από το τραγούδι και να αρχίσουμε την κουβέντα μας.
Και τρανέ
Πώς ήρθε λοιπόν και γιατί έφυγε ο Μαγιάρος δάσκαλος, ο άνθρωπος του οποίου η σφραγίδα έμεινε ανεξίτηλη στο θρύλο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού σε μια εποχή, κύριε Σκρουμπέλο, σε μια ζωφερή εποχή, μια εποχή που σημάδεψε ανεξίτηλα τη χώρα.
Που τη συνέχεια της, την τραγική συνέχεια της, τη ζούμε και σήμερα, γιατί αν εκείνη η άνοιξη, χαμένη άνοιξη που λέγει ο Τσίρκας και γράψει και βιβλίο το 65, δεν είχε την τραγωδία που λέγεται Χούντα, είναι μια πραγματική άνοιξη. Για πρώτη φορά η Ελλάδα παράγει πολιτισμό αυτοφυή δικό της, που παίζει και στο εξωτερικό, γίνεται παγκόσμιος. Δηλαδή ο Μίξης είναι παγκόσμιος. Mm-hmm. Ο Χατζηδάκης παγκόσμιος. Παίρνει και βραβείο, αν θυμόσαστε τότε, στα Όσκαρ για τη μουσική. Mm-hmm. Τα παιδιά του Πειραιά με τη Μελίνα. Ντασέν. Μαθαίνει ο κόσμος και τραγουδάει στην πιο λαϊκή γειτονιά, σε φέρει ελίτη δύσκολους ποιητές μέσα από τη μουσική του Μίκη. Ο Μίκης βεβαίως σηματοδοτεί εκείνη την αναγέννηση εκείνης της εποχής. Και όλα αυτά επειδή θέλανε να γίνει αεροπλανοφόρο η Κύπρος για τα πετρέλαια και επειδή ο Γιώργος Πανδρέου αρνήθηκε τότε στον Τζόνσον το σχέδιο Άτσεσον. Στους τρεις μήνες επάνω του κάνανε την προβοκάτσια στον Γοργοπόταμο με την Άρκη που ήταν αμερικάνικη. Αυτά έχουν καταγραφεί, δεν είναι ψέματα. Και μετά από λίγο την αποστασία, 50.000 λέει δολάρια το κεφάλι αγοράζανε οι αποστάτες και τον ρίξανε και σιγά σιγά απαξιώθηκε η πολιτική έτσι στη συνείδηση του κόσμου. Και ήρθε πια όριμο φρούτο η Χούντα το 67. Δηλαδή όλη αυτή η άνοιξη σκοτώθηκε με πάρα, πάρα πολύ έξυπνο τρόπο. Από τότε δεν ξανά γίνει καινούργια άνοιξη του πολιτισμού στην Ελλάδα. Αναμασούμε εκείνη την εποχή ακόμη και σήμερα. Δηλαδή και τότε πάλι είχε βγει και, στην, και το ρεμπέτικο είχε επιφάνεια, τότε είχε βγει πολύ.
Ναι.
Πασχαλίζα την νεκρή γη του Χατζηδάκη που είχε πιάσει Τσάνη. Δεν ξανά είχαμε άνοιξη. Αναμασάμε εκείνη. Δηλαδή ήταν μια όντως ζωφερή εποχή. Ήρθε ο Μπούκοβι.
Πάμε να πούμε γι' αυτό.
Ναι.
Ήρθε το
65.
Ο Όγκρος προπονητής.
Με το Λάντος πάνω στα Ιουλιανά σχεδόν ήρθε. Πάνω στις διαδηλώσεις. Ο Μπούκοβι πριν έρθει εδώ ήταν ήδη θρύλος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γιατί αυτός ως θεωρητικός της φοβερής εθνικής Ουγγαρίας είχε ταπεινώσει δύο φορές τους Άγγλους που ήταν ανίκητοι μέχρι τότε. Μέχρι και ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους είχε γράψει ύμνους για το σύστημα που είχε βρει τότε ο Μπούκοβι ως θεωρητικός. Ο Σέμπες ήταν ο coach, ο κομματικός υπεύθυνος, αλλά αυτός που δούλευε τη θεωρία από πίσω, ο επιστήμονας με τις μπάλας, ήταν ο Μπούκοβι. Και για μας ήταν, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, η έλευσή του εδώ βοήθησε και τις άλλες ομάδες.
Ναι.
Γιατί τότε το ποδόσφαιρο ήταν ποδόσφαιρο παραγόντων. Δηλαδή οι παίχτες δεν είχαν μια υπόσταση κανονική και μια σχέση λογικής, οικονομικής με τη διοίκηση. Στηριζόταν στο χαρτζηλίκι των παραγόντων και στους διορισμούς είτε στο λιμενικό είτε στη ΔΕΗ, ανάλογα
αυτοί
που ήταν κάθε
ομάδα. Έτσι, ναι, ειδικά ναι. με τη ΔΕΗ. Τότε το και μισή ποδοσφαιριστές της Ελλάδας έτσι είχαν
στο λιμενικό.
Στο λιμενικό
και στη Ούλεν τότε και στη Μιούλεν στα ρολόγια. Είναι σαν το ανέκδοτο που έδινε από ένα κεφτέ κρυφά στους εργαζόμενους ο εργασιάς και μην το πεις εσύ, εγώ σχόδεσαι ένα μόνο τον κεφτέ, αλλά κάναν αγώνες οι ποδοσφαιριστές. Και ο γινοξυλάχιστος αδικηγόρος βοήθησε στο να χτιστεί πια ένα σωματείο ποδοσφαιριστών που διεκδίκησαν και την ασφάλιση. Δεν είχαν ασφάλιση μέχρι τότε.
Τίποτα,
ο Μποτίνος έσπασε το πόδι του με άγριο τρόπο και μάλιστα το βάλανε να παίξει με σπασμένο πόδι τότε και δεν ξανά συνήθω. Και τα λεφτά τα βάλανε διάφοροι.
Και επίσης να κάνουμε και μια παρένθεση εδώ, κύριε Σκρουμπέλο, και να πούμε βεβαίως ότι τότε οι τραυματισμοί ήταν και πιο συχνοί.
Βεβαίως.
Και πολύ πιο σκληροί. Έτσι, γιατί ναι, γιατί ήταν... και τα γήπεδα.
Το κάτω ήταν ξέρω χώμα. Εντάξει, το Καρασκάκι ήταν, είχε καρβουνόσκονη, το λέγανε και.
Καρβουνόσκονη.
Ναι, βάζανε καρβουνόσκονη για ένα πιο μαλάκο το χώμα. Αλλά στα γήπεδα τα άλλα τσιγκιακά και εμείς παίζαμε καμιά φορά μπάλα, ήταν σκληρό το χώμα. Μπορείς να πάθεις ζημιά μεγάλη. Και ο Μπούκοβι έκλεισε τα αποδυτήρια από τους παράγοντες, τους απομόνωσε, άνοιξε την ομάδα, έκανε κυριακάτικες λαϊκές και έφερνε παιδιά από διάφορες γειτονιές να παίξουν. Το κάνανε στο γήπεδο της Βούλας αυτό Για να τραβήξει.
Αυτό τα... δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει ποτέ.
Όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ, αυτό ξέρω από την Ουγγαρία. Αυτά.
Δηλαδή ένα, μια ανοιχτή ακαδημία.
Ανοιχτή ακαδημία, μπράβο, μπράβο. Και ήθελε
λαϊκή
να...
ακαδημία.
Λαϊκή και ήθελε να αντλεί από εκεί ποδοσφαιριστές. Εκεί συγκρούστηκε με τον παραγωγισμό που θέλανε τις μεταγραφές. Και μάλιστα τότε με τον Γκούδα, το γράφει και στην επιστολή παραίτησή του, ήταν αντίθετος. Για θα χαλούσε την ισορροπία. Και πώς χαλάστηκε η ισορροπία μέσα στους παίκτες.
Λέτε για την ιστορία που ήταν να έρθει ο Κούδα στον Ολυμπιακό.
Είχε έρθει, έπαιξε τρία φιλικά. Έπαιξε, του είχαν πάρει και μπαρ, νομίζω, κάτω.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν εδώ ο Κούδας. Αλλά ο Μπούκοβι αντιτίθετο, με την έννοια ότι θα χάλαγε η χημεία και η ισορροπία και στους μισθούς και στα διάφορα και στην κόντρα πια που θα είχαμε τη Θεσσαλονίκη που άνοιξε. Τα γράφει στην επιστολή που παραθέτει και στο βιβλίο της παραίτησής του.
Πριν φτάσουμε στο πώς έφυγε, να κάνουμε μια διαστολή με το σήμερα και το πόσο πολύ ταιριάζει αυτό που λέτε. Δηλαδή, ακόμη και σήμερα, βλέπουμε τις ομάδες, παραμένουν ομάδες παραγόντων. Δεν ξέρω αν στο μεσοδιάστημα άλλαξε ποτέ αυτό. Παραμένουν ομάδες παραγόντων, παραμένουν οι managers, που τώρα είναι οι managers, βεβαίως. Τότε ήταν κάτι άλλο, να κάνουν στην ουσία το κουμάντο στις μεταγραφές και παραμένουν εντελώς αποδυναμωμένες η λαϊκή ακαδημία που λέγαμε, μέσω οι ακαδημίες.
Όχι, ακαδημίες έχουν. Ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει και παίχτες. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει και παίχτες. Ο Ολυμπιακός.
Κύριε Σκουμπέλο, έχουν όλοι, αλλά.
Είναι πια όμως πιο οργανωμένες, είναι άλλο πράγμα.
Είναι οργανωμένες, αλλά βλέπουμε και σπάνια να αναδεικνύονται παιδιά μέσα από τις ακαδημίες.
Ναι, στις ίδιες ομάδες όχι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει μοιράσει σε πολύ κόσμο από την ακαδημία του πάρα μέχρι και Φετφατζίδης.
Ναι.
Ακόμη και ο Ρεσβάνης φτάνει να πάρει και ο Σιώπης και πάρα πολλά παιδιά που και παίζουν τώρα στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Βρουσάη και λοιποί. Τώρα είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν έχει πια το χαρακτήρα που είχε το 65, το συναισθηματικό, το δέσιμο της ομάδας. Μην ξεχνάμε ότι τότε οι ομάδες ήταν της γειτονιάς. Αυτός στη γειτονιά του δενόταν με την ομάδα του τόπου του. Ο Ολυμπιακός είχε μια μεγαλύτερη εμβέλεια, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Αυτό έχει σπάσει πια. Τα σύνορα έχουν πέσει. Σήμερα θα δει στην Ελλάδα και ο παδούς του Μάντσεστερ, ο παδούς του Ρεάλ, που εκείνη την εποχή ήταν αδιανόητο. Δηλαδή έχει χαθεί η επαφή της εντοπιότητας με το ποδόσφαιρο.
Της ομάδας
με τη γειτονιά. Και εγώ τώρα δεν μπορώ να δω και το καλύτερο ποδόσφαιρο να δω στη Ρεάλ, δεν μπορώ να το δω. Αν δω τον Ολυμπιακό, θα κάτσω να καρφωθώ εκεί πέρα. Γιατί το οικείο σε μένα μου παράει την οικία ειδονή. Είναι η ομάδα μου. Αυτό έχει σβήσει πια. Πάει σε θέαμα. Τα μεγέθη έχουν γίνει τεράστια. Οπότε δεν μπορούν να συντηρηθούν με λίγα χρήματα. Οπότε και ο παραγωγισμός μπαίνει και σαν εταιρεία και με διάφορους άλλους τρόπους και σαν χρήση της ομάδας για σκοπούς οικονομικούς, αλότριους που τα έχουν. Αλλά αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν μπορείς να πεις όχι στο παιχνίδι.
Έχετε μιλήσει με πάμπολους ποδοσφαιριστές της γενιάς εκείνης και από τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι και από άλλες ομάδες.
Βεβαίως.
Ένας άνθρωπος που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Πολλοί εξ αυτών λένε, ρε παιδί μου, ότι τότε ήταν μια αγνή εποχή, ήμασταν αγνοί και σαν άνθρωποι.
Όχι, αγνό ούτε το βούτυρο δεν είναι πια, ούτε και τότε δεν ήταν. Αυτά εντάξει, είναι οι εξιντάνικες του παρελθόντος.
Ναι, ναι.
Αλλά για εκείνη την εποχή, έχω μαρτυρίες, δεν θέλω να τις πω τώρα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παιχτών για το ποιος θα πάρει τον κεφτή από τον παράγοντα.
Σε άλλο επίπεδο.
Βέβαια. Και ο παράγοντας το ξέρει αυτό το πράγμα και.
Και τους εκμεταλλεύω.
Έσπερνε το Διέρη και βασίλευε. Είχε παιδιά για από παιδιά. Έχουμε παίχτες, ειδικά από τους μπέμπιδες του Ολυμπιακού, που έχουν χαθεί. Που ήταν καλοί παίχτες, πολύ καλοί παίχτες. Χαθήκαν γιατί υπήρχαν άλλα ονόματα μας στον Ολυμπιακό που φράζαν τον δρόμο. Όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε όλες τις ομάδες. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα και το πάρουμε ότι. Ο κάθε οπαδός, η ομάδα του είναι η αγνή σαβούτυρο και η καλύτερη από όλα. Αυτά είναι παράμυθια φούρναρης, δεν είναι. Εντάξει, μας βολεύουν να γελάμε, αλλά δεν είναι η αλήθεια.
Θυμίσουμε το διαγωνισμό μας που αφορά στην κουβέντα που κάνουμε. Του Μπούκοβιτ την ομαδάρα. Χαίρετε, κύριε Λαζαρίδη, γεια σας. Την λένε Ολυμπιακάρα. Είναι το βιβλίο του Θανάση Σκρουμπέλου, τον οποίο ακούτε εδώ δίπλα μας στο στούντιο του Κόκκινου. 1055 και ενώ το μήνυμά σας το γράφετε και μας το στέλνετε στο 54045. Τέσσερις τυχεροί ή τυχερές θα βρεθείτε στα βιβλιοπωλεία των εκδόσεων Τόπος, ώστε να παραλάβετε το βιβλίο. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Στείλτε τα μηνύματα σας και για την θεατρική παράσταση στην οποία σας στέλνουμε. Ένας διαγωνισμός, καλά εντάξει, υπερπαραγωγή σήμερα κύριε Σκουμπέλο.
Ναι.
Θέατρα, βιβλία.
Και εγώ με τη φτωχού σινεμά.
Κουβέντα φοβερή. Και θα έρθουμε στη συνέχεια και σε αυτό. Καιρός των Χρυσανθέμων του Μάνου Ελευθερίου στο θέατρο Αλφα Ιδέα. τρεις διπλές για αύριο το βράδυ για σας. Δεν ήταν λοιπόν άγνη εποχή όσον αφορά αυτά τα,
όχι,
τα ζητήματα.
Θα πω κάτι για να μην μπεθαίνουμε στην αφέλεια ούτε και στην υποκρισία. Ποτέ η ζωή που ζούμε και η κοινωνία δεν ήταν άγνη. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει σφαγή, αλλιώς θα είχαμε παράδεισο. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε, ούτε ταξικές διαφορές να έχουμε. Θα είμαστε όλοι αδέλφοι, αδελφομένοι τα λιοντάρια με τα πρόβατα.
Οι ταξικές διαφορές, πάντως, μιας και το αναφέρατε, υπήρχαν και τότε, υπάρχουν και τώρα.
Πότε πλάκα κάνουμε τώρα. Τα έχει πει και μπροστά και άλλοι τα έχουν πει από εμάς. Για να μην αναμασάμε. Δηλαδή, ποτέ δεν ήταν παράδεισος η ζωή. Γι' αυτό έχει πιάσει και το παραμύθι του Γολγοθά. Γιατί έχει πόνο μέσα, έχει σταύρωση. Έτσι είναι η ζωή. Και έχει ανταγωνισμό, έχει και Ρωμαίο, έχει και Ρουφιάνο, έχει και ήρωα, έχει και θύμα. Ναι. Έχει και θυσιαζόμενο, θυσιαστική παράδοση. Αυτά γιατί να βγει το ποδοσφαίρο από αυτά και να είναι αγνό, δηλαδή το μόνο αγνό βούτυρο.
Δεν γινόντουσαν όμως, λένε κάποιοι, επεισόδια στις κερκίδες. Καθόμασταν δίπλα-δίπλα, παίζαμε τάβλη
και τέτοια. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό γιατί. Γιατί ο οπαδισμός τότε δεν μπορούσε να εκτραπεί με ποια έννοια. Υπήρχε η κοινωνία η ίδια, υπήρχε η πλατεία, το καφενείο. Και μέσα εκεί εγώ θα βλέπα και τον ΑΕΚΤΖΙ και τον άλλον και από εκεί.
Πολύ σημαντικό.
Θα κάναμε πλάκα. Ναι. Αν μπλακωνόμαστε μπουνιές, πώς θα συνυπήρχαμε μετά στην ίδια πλατεία? Πώς θα συνυπήρχαμε στην ίδια γειτονιά? Όταν χάθηκε η εντοπιότητα λοιπόν, η αγριάδα έρθε για αυτή. Γιατί ο απέναντί μου ήταν ξένος, δεν τον ήξερα, είναι ο εχθρός. Ενώ ο απέναντί μου παλιά ήταν ο ΑΕΚΤΖΙ, ήταν φίλος μου. Παίζαμε μαζί, πήγαμε μαζί σχολείο. Και εγώ το νιώσα αυτή την αλλαγή. Στη Χούντα, εν πάση περιπτώσει. Την ένιωσα αυτή την αλλαγή όταν γύρισα από τη Χούντα. Κατανόησα αυτή την τεράστια ποιοτική αλλαγή στο τζαμπουκά του φίλαθλου. Δηλαδή παίζαμε, εγώ στη γειτονιά μου είναι ο Αττικός. Παίζαμε στον Ιερόθεο. Και χάσαμε ένα μηδέν. Και μετά μπήκαμε στο αυτοκίνητο να φύγουμε. Και τα φίλοι μου παιδιά, δεν ήξερα ότι είχαν αλλάξει και τόσο πολύ. Κάνανε έτσι κουπ και κόψαν ένα αυτοκίνητο που ήταν ο διαιτητής μέσα, που μας υποτίθεται μας είχε αδικήσει. Και έπεσε ξύλο. Βρέσεις του λέω, τι κάνατε, εγώ τα χάσα.
Να μας πείτε, θέλω να μείνουμε στη συνέχεια σε αυτό το κομμάτι που τώρα έτσι διακόπτουμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Να μείνουμε στη συνέχεια να πούμε και λίγα πράγματα και για τον Θανάση Κουρμπέλο. Όχι μόνο για τον Μπούκοβι. Και θα επιστρέψουμε για τον Μπούκοβι, το πώς έφυγε. Είπαμε πώς ήρθε, να πούμε και πώς έφυγε λοιπόν από την Ελλάδα. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Στο κόκκινο.
Πώς ονομάζεται το αυγό που ετοιμάζεται για βόλτα?
Πώς?
Αυγό!
Πω, κρύο.
Ευτυχώς, το μόνο κρύο αυτό το χειμώνα θα είναι τα ανέκδοτά μας. Αφού τώρα, με το πετρέλαιο θέρμανσης ECO, έχουμε εγγυημένη ποιότητα, σίγουρη ποσότητα, πάντα άμεση παράδοση και εξόφληση σε έως και 9 άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Καλέστε τώρα στο 18198 ή απευθυνθείτε σε ένα πρατήριο ECO με την ειδική σήμανση. Μάθετε περισσότερα στο eco.gr. Πετρέλαιο θέρμανσης ECO. Σίγουρη για κάθε λίτρο και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Εμπειρία είναι οι φίλοι που εγγενιάζουν την καινούρια σου καφετιέρα. Και ένα φιλί με το νέο σου κραγιόν. Ο χορός με τα καινούρια παπούτσια της κόρης σου. Και μια εκδρομή με γεμάτο ρεζερβουάρ. Εμπειρία είναι να πετάς ψηλά με τα εισιτήρια που έκλεισες. Και να μπαίνεις σε ένα διαφορετικό κόσμο με μια μάσκα εικονικής πραγματικότητας. Εμπειρία δεν είναι αυτά που αγοράζεις με την Enter Bonus κάρτα σου. Είναι όλα αυτά που ζεις.
Τώρα το Bonus καλωσορίζει τις νέες χρεωστικές κάρτες Enter Bonus Visa και Enter Bonus Mastercard για να ζουν όλοι οι εμπειρίες που κάνουν την κάθε μέρα καλύτερη. Αποκτήστε τη δική σας έως 31 Δεκεμβρίου και κερδίστε 5.000 bonus πόντους στην πρώτη σας αγορά. Καλύτερα με bonus από την Alpha Bank. Πληροφορίες στο alpha.gr/cards.
Yes, απεργούμε, αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε.
751 ευρώ ενιαίος κατώτατος μισθός.
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Εργασία για όλους.
Καθολική κοινωνική πρόνοια και κοινωνικό προϋπολογισμό.
Κατάργηση φοροεπιδρομής.
Ακατάσχετη πρώτη κατοικία.
Συγκέντρωση Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018. Πλατεία Κλαθμόνος, 11 το πρωί.
Yes,
η ανθρώπινη φωνή. Η διεθνώς καταξιωμένη ψήφωνος Έλενα Κελεσίδη βιώνει τις τελευταίες στιγμές μιας σχέσης στη σπουδαία όπερα του Φρανσίσκου Λένκ. Ένας μονόλογος για τον προδομένο έρωτα πέρα από φύλο, ηλικία, εποχή. Η ανθρώπινη φωνή με την Έλενα Κελεσίδη. Σκηνοθεσία Παναγής Παουλάτος. 30 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 18 ευρώ.
31ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. 22 Νοεμβρίου με 5 Δεκεμβρίου στον Κινηματογράφο Τριανών. Διαγωνιστικό τμήμα. Ταινίες σε πρώτη προβολή. Η γυναίκα στον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο. Εμβληματική δημιουργή. Σκορσέζε, Γαβράς, Γκοντάρ, Παπατάκης, Μπουνιουέλ, Μπέργκμαν, Κουροσάβα. Παράλληλες εκδηλώσεις. Περισσότερα στο panoramafest.org.
Τα κολαστήρια του μίσους και οι επιδέξιες ντρίμπλες της ελπίδας και της επιβίωσης. Το ποδόσφαιρο των μελοθάνατων. Η ιστορία του ποδοσφαίρου την εποχή του ναζιστικού Ράιχ σε ένα βιβλίο που συγκλονίζει. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο envypublications.gr.
.5 στο κόκκινο.
Βαλκανιονική Ολυμπιακέ, πρωταθλητή Ελλάδος δεν λυγάς ποτέ. Κύπελο Ελλάδος χρόνια το κρατάς και μέσα στην Ευρώπη ξέρεις και νικάς. Του Μπουκοβί την ομάδα τη λένε Ολυμπιακάρα, τη λένε Ολυμπιακάρα, του Μπουκοβί την ομάδα. Φανέλα δοξασμένη μόνο εσύ φοράς, στο γήπεδο σαν γέννη στον πάνικο σκορπάς. Γι' αυτό οι φιλαθλοί σου τόσο σ' αγαπούν και όπου και να παίζεις σε ακολουθούν. Βαλκανιονίκη Ολυμπιακέ, πρωταθλητή Ελλάδος δεν λυγάς ποτέ. Χρυσές σελίδες γράφεις στην ιστορία σου και ξέρεις να κερδίζεις με την αξία σου.
Αυτός λοιπόν ο τίτλος του βιβλίου που σήμερα παρουσιάζουμε εδώ, παρέα με τον Θανάση Κρουμπέλο, συγγραφέας. Ήρθε ο Θανάσης Λαζαρίδης να μας κάνει τώρα παρατήρηση. Δεν είπες, μου λέει, πρώτα απ' όλα ότι είναι δημοσιογράφος και ότι έγραφε στην Αυγή. Το 76 αυτό.
76, ναι.
Θέλω να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε και λέγαμε λοιπόν για την εντοπιότητα και πώς άλλαξε. Είπατε κάτι, από αυτό θα το αρπάξω. Ναι. Όταν επέστρεψα, είπατε.
Ναι, ναι.
Πού
ναι.
Ήσασταν?
Εγώ στην περίοδο δικτακτορίας. Mm-hmm. Από το ΠΑΜ Νέων. Μπήκα σαν δικτακτορικό αγώνα, mm-hmm. εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. ΠΑΜ Νέων στην αρχή, μετά φτιάξαμε το Ρήγα Φεραίο. Mm-hmm. Το Ρήγα. Είμαι από τους τέσσερις που δεν πιαστήκανε. Mm-hmm. Εγώ δεν πιάστηκα, ο αγαπητός ο Κωστάκης ο συγχωρεμένος, ο Δημήτρης ο λογοθέτης και η Γιάννα, η Νικολίτση, νομίζω ο Νικολίτση. Και ο Μίμης ο Μανολάκος, πέντε, mm-hmm. και ο Μίμης. Και έβγαλα την παρανομία 3 χρόνια εδώ πέρα στην Ελλάδα, δηλαδή 68 βγήκε το ένταλμα εναντίον μου, έφυγα το 71 έξω. Mm-hmm. Και ξανά μπαίνω Βιέννα με τον Κώστα Αγαπητή, μπαίνω Βιέννα mm-hmm. έτσι παράνομα κλπ. Και επέστρεψα λίγο πριν μπέσει η Χούντα, πάλι με διαβατήριο Ολλανδέζικο νομίζω. Αλλά μετά μόλις έπεσε η Χούντα, mm-hmm. που μπορούσα να βγω και να πάω και στο γήπεδο με την παρέα τους Κολονιώτες, mm-hmm. Δεν είχα κατανόηση την μεταλλαγή πια
της
ψυχολογίας, κοινωνίας. Δηλαδή ο θυμός από την επταετία, η ταπείνωση, mm-hmm. έβγαλε ένα τεράστιο θυμό εκείνη την εποχή, όπως εκφράστηκε στην εξέδρα.
Και εκφράστηκε
στην εξέδρα, όπως και στην εξέδρα αυτά και σήμερα αυτή η κρίση που ζούμε. Mm-hmm. Ο θυμός πια είναι άγριος. Ναι. Επομένως αυτή την αλλαγή δεν την ήξερα. Και σου είπα το παράδειγμα: μπήκαμε στο αυτοκίνητο και κόψαν. Και τελικά δεν ήταν και ο διαιτητής ο Φουκαράς. Ήταν με τα παιδάκια του και λέει: ρε παιδιά, έφαγε μερικές φαλιάρες. Και του έβαλα χέρι, ρε, εσύ τι γίνεται, ρε. Πάψε και με βρίζανε. Μαλάκα, λείψε τόσα χρόνια, γι' αυτό τώρα μας κάνεις τον ξύπνιο και τέτοια.
Ναι.
Δεν είχα πάρει χαμπάρι αυτή τη μεταλλαγή στην κοινωνία. Ήταν αποτέλεσμα της ταπείνωσης για 7 χρόνια. Γιατί κακά τα ψέματα. Όταν βγήκαμε εμείς παρανομία, τον πρώτο καιρό μέχρι και το. Όταν έχει φιλελευθερωποίηση ο Παδόπουλος και ήθελε να κάνει στα πανεπιστήμια άφησε τις εκλογές, από εκεί και πέρα ανοίγει το κίνημα, ειδικά στις φοιτητικές εκλογές, 71 και μετά. Μέχρι τότε ο φόβος φιλίου στα έρημα.
Ήταν δηλαδή, πολύ, πολύ πιο δύσκολα. Έτσι.
Όχι πολύ πιο δύσκολα. Δεν, οι οργανώσεις ήμασταν πολύ λίγοι δηλαδή και αποφασισμένοι μέσα. Δεν, και ο κόσμος ο περισσότερος, ο ζαλισμένος και πήγε δανείς και τα δάνεια, είχε χαρίσει και τα δάνεια στους αγρότες και τέτοια. Κράτησε μια ουδέτερη στάση. Δεν ήταν. Ενάντια σε διακτορία στην πλειοψηφία του. Άλλο μετά, όταν ψυχούντα γίνανε όλοι οι αντικακτορικοί αγωνιστές, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Λοιπόν, αυτή η μεταλλαγή, σαν και αυτή τη μεταλλαγή του ποδοσφαίρου, που μπήκε ο θυμός εκεί. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι για πρώτη φορά είδα και σε ταμπλόι τότε το Έθνος έβγαινε τίτλους άγριους για χούλιγκας και τέτοια που τα βλέπα μόνο στο εξωτερικό. Εγώ εντάξει εδώ πέρα, γιατί εγώ θυμάμαι το φως, θυμάμαι την ηχό. Η ηχό είχε πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό.
Ναι, όπως και το φως για τον Παναθηναϊκό.
Και το φως για τον Παναθηναϊκό.
Τώρα δηλαδή, αναφέρατε δύο ιστορικές έτσι.
Μπράβο, δύο ιστορικές εφημερίδες. Και βλέπω ξαφνικά ένα ταμπλόιτ πολιτικό το οποίο βγάζει χουλιγκανικούς τίτλους μπροστά. Είχε αλλάξει κοινωνία. Δηλαδή η άνοιξη του 65 που διακόπηκε δεν ξαναγύρισε ποτέ. Έφερε μια αγριάδα μετά. Η οποία εκφράστηκε, ο θυμός εκφράστηκε με έντονη πολιτικοποίηση. Αν θυμός, τότε όλοι μπήκαν στα πολιτικά κόμματα. Όλος ο κόσμος περισσότερος και κυρίως προς την αριστερά. Ήταν ένα αφούντομα των νεοπροσύλλητων. Αυτό άλλαξε για το τοπίο.
Και το είδατε να εμφανίζεται και στην Κερκίδα, αυτό που λέμε πολλές φορές και τώρα, πως
είναι ένα ζωντανό κομμάτι. Και στην Κερκίδα, τι, και στην Κερκίδα συνοικιακού συλλόγου, έτσι, καλά, ο Αττικός ήταν και ιστορικό σωμάτιο, είναι νούμερο 13 στην ΕΠΟ, ο Αττικός.
Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στο βιβλίο. Τι θα διαβάσει ο αναγνώστης σε αυτό το βιβλίο, κύριε Σκρουμπέλο?
Ναι, αναγνώσεις...
Και το πώς έφυγε, αλλά και όλο το αποτύπωμα της εποχής.
Ναι, το αποτύπωμα της εποχής είναι κυρίως. Mm-hmm. Το βιβλίο, μέσα από την προσωπικότητα του Μπούκοβι και από τη δυναμική που έχει ο Ολυμπιακός σαν ομάδα, ανοιχνεύει και καταγράφει και την χρήση της πολιτικής προς το ποδόσφαιρο.
Για πείτε μας λίγο γι' αυτό.
Δηλαδή, παρόλο που συγκρινόμενο με την αγριάδα του εμφυλίου, η Χούντα ήταν οπερέτα. Έτσι, και το εμφύλιο ήταν μια πραγματική τραγωδία. Είχε αίμα και πολύ. Η Χούντα ήταν οπερέτα. Μόνο τον Πατακό να θυμηθείς, σε πιάνουν τα γέλια. Ή το Παπαδόπουλο, αυτά που έλεγε, θυμάμαι μια φράση του που έβαζε τα γέλια. Ήχων ήπιν κάτω παρελθόν, οι μισοί να παρακολουθούν τους άλλους μισούς. Αλλά τίθεται το ερώτημα, ποιοι θα παρακολουθούν τους παρακολουθούντας. Δηλαδή αυτό δεν μπορούσε να πάει στα σοβαρά. Εντάξει. Δηλαδή πονέσαμε και είμαστε παρανομία, δεν το κρύβω, το φοβόμουν. Γιατί ακούγαμε από το σταθμό της αλήθειας και από τον Μπισίτα βασανιστήρια τότε του Αριστείου του Μανολάκου.
Και άλλων που πιάνε. Και άλλων.
Εντάξει, για να εξοικειωθώ με το φόβο, πέρασε ένα δίμηνο στην παρανομία. Κάθε μέρα φοβόμουν να χτυπάει ο Γαλατάς ή ο Μπάτσος τώρα είναι. Αλλά το ξέπε, γίνεσαι μετά αδελφός με το φόβο, συμφιλιώνεσαι. Και πιάνω και αυτήν την εποχή που ο Ασλανίδης είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Mm-hmm. Η Χούντα θέλει το ποδόσφαιρο.
Το χρησιμοποίησε.
Και το χρησιμοποίησε κατά κόρον και διαγωνιζόντουσαν οι ήρωές της, αυτά τα νευρόσπασα του θείασου του πίσω από τον Μπερντέ, αυτή τι, ποιος θα βγει και φωτογραφία με διάφορους παίχτες.
Και έβγαιναν και οι παίχτες δυστυχώς, γιατί δεν μπορούσε... δεν έβγαιναν.
Αλλά έκανα να σου πω κάτι. Είχα διαβάσει όταν έπεσε η Χούντα ένα βιβλίο, έθελα από το όνομα, ότι ντροπή στα παλικάρια Κεσαριανής που δεν κατεβάσανε, ξέρω εγώ, ένα πανό που είχε της Χούντας.
Ναι.
Αυτό το λες εύκολα απ' έξω.
Ναι.
Όταν είμαι στο παιχνίδι, ήταν άγρια τα πράγματα. Δηλαδή ο Θηρορός, ο Γαλατάς, όλοι οι άνθρωποι της αστυνομίας.
Ναι.
Πιάναν τα παιδιά με τα μακριά μαλλιά, τα κουρεύανε επί τόπου. Δεν δίνανε λόγο σε κανένα, λόγο σε κανέναν. Τώρα εκ των υστέρων τα λέμε, κάνουμε μαγκές. Αλλά δεν είναι εύκολα τα πράγματα σε δικακτορίες. Γιατί είναι ελεγχόμενη και η οποιαδήποτε μικρή έκφαση της ζωής. Έκφανση. Τα γυμνάσια δεν πήγαν ελεύθερα τα παιδιά. Ελεγχόντουσαν, ελεγχόντουσαν καθηγητές. Οπότε ένας φουκαράς καθηγητής και να θέλει να αντισταθεί, να φέρει έναν διαφορετικό λόγο, είχε πολύ περιορισμένο πεδίο. Εγώ θυμάμαι την οκτατία την Καραμαλική που πήγαινα στο ένατο. Είχαμε δύο πολύ καλούς καθηγητές. Μάλιστα, μια κυρία Προκοπή ήταν και σοσιαλιστικών αντιλήψεων εκείνη την εποχή, έτσι. Mm-hmm. Που δεν τολμούσες. Η Αυγή τότε την έπαιρνε διπλωμένη. Mm-hmm. Ακόμη και στα χωριά, τα νέα έπαιρνε διπλωμένα στα χωριά. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Και τώρα πώς ήταν αυτή η γυναίκα, τι να μας έλεγε εμάς στην τάξη μέσα. Έπεσε τη ζωή της εκείνη τη στιγμή.
Οι ποδοσφαιριστές δεν είχαν δύναμη.
Δεν είχαν άλλη. Εγώ ξέρω παιδιά, δηλαδή ποδοσφαιριστές μου έχουν μιλήσει, που ήταν και από αριστερές οικογένειες. Και μάλιστα πολλοί είχαν κοντράρει και καμιά φορά με τους επίτροπους τους στρατικούς που βάζανε τότε οι Χουντέοι.
Έχουν γίνει διάφορα έτσι περιστατικά.
Διάφορα, ναι. Αλλά όταν τους καλούσε ο άλλος πηγαίνανε. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι όντας μη. Η ηλικία πόσο να κράταγε να κερδίζανε λεφτά το ποδόσφαιρο. 10 χρόνια εκείνη την εποχή. 5. Μη σπάσουν κανένα από τέτοια. Και αν Χαρτζηλίκων είχε ανοίξει το ταμείο, όπως ο Λέας Λανίδης, και μάλιστα χορευόταν, έδειχνε τους ποδοσφαιριστές και έλεγε: τους βλέπετε αυτούς, εμείς χάρη σε αυτούς ριζόμαστε.
Χάρη σε αυτούς.
Από τη λαοφιλία, δηλαδή. Από τη λαοφιλία που έπαιρνε. Και έστειλε και την κυρία Λούλα, τη γυναίκα του, να συνοδεύει τις ομάδες εθνικές και τους ποδοσφαιριστές.
Αλήθεια,
Λούλα, ναι. Δηλαδή ήταν μια οπερέτα και το έχουν αυτό οι δικάκτορες. Προσπαθούν να κάνουν να οικογενειοποιήσουν την κοινωνία. Με κουμπαριές, με τα παιδιά και από παιδιά το κάνουν αυτό. Και οι κακοί βέβαια είναι πάντα οι αντίθετοι σε αυτούς. Ενώ εμείς είμαστε φαμίλια, προστατεύουμε τους δικούς μας. Μαφιόζικη καθαρά αντίληψη.
Και η οικογένεια έχει παίξει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο από το επόμενο τραγουδάκι. Να επιστρέψουμε να δούμε τελικά πώς έφυγε ο Μπουκοβίρα, παιδιά. Γιατί ο κύριος Κρουμπέλος μας έχει καταρρύψει πάρα πολλούς μύθους σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και στο παρελθόν και σήμερα θα το κάνει.
Η θάλασσα του Πειραιά από όλες είναι πιο γλυκιά. Απ' του Τζελεπί την Ακτή ως του Καραϊσκάκη τα βράδια βόλτες έκανα σαν ήμουνα ναυτάκι. Περέα μου με το Σαρωνικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρωνικό σου. Παιδί κι εγώ του Πειραιά στη θάλασσα και στη στεριά γεννήθηκα, μεγάλωσα κοντά στην Τερψιθέα και σπούδασα μηχανικός εγώ στον Προμηθέα. Περέα μου, με το Σαρωνικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου με το Σαρωνικό σου.
Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας. Γεια σου Σούλη, γεια σου Στέφανε. Αν και μετά έμαθα ότι τον έλεγαν Δημήτρη, ελπίζω να συνεχίζει να σπάς τη ρουτίνα. Κατάλαβε ο κύριος Σκρουμπέλος το μήνυμα.
Για τον Δημήτρη λογοθέτη. Στην παρανομία για το όνομα Στέφανος.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν πώς αποτυπώνεται αυτή η περίοδος. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Για λίγα λεπτά ακόμη να κάνουμε την κλήρωση και για τον καιρό των χρυσανθέμων. Η παράσταση την οποία σας στέλνουμε αύριο το βράδυ. Τρεις διπλές για εσάς στο θέατρο Αλφα Ιδέα. Αλλά βεβαίως και για το βιβλίο του Μπούκοβι την Ομαδάρα. Την λένε Ολυμπιακάρα. Τραγουδάει και ο Αντώνης έξω, βλέπω εδώ, και η Μαριάνθη, μη σας πω, αν και όχι Ολυμπιακάρα, κάτι. Λίγο τις νότες, το πήρε κάπως. 10.55 και να το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54045. Πώς έφυγε.
Λοιπόν, πώς έφυγε.
Υπάρχει επιστολή του, έχω κάνει μεγάλη επιτυχία.
Ναι, έχει επιστολή στο βιβλίο, την έχει. Την
έχω μεγάλη επιτυχία. Ναι, σήμερα δεν έφερα το βιβλίο εγώ μαζί, που μυαλό, εντάξει.
Όπου εκεί είναι ανάγλυφος.
Ο τρόπος
για τον οποίο έφυγε ο Μπούκοβι και οι αιτίες. Αρκεί να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Καλοκαίρι πριν φύγει ο Μπούκοβι, η ομάδα αποφασίζεται, ερήμη του Μπούκοβι, να πάει να παίξει σε τουρνουά διεθνές στον Καναδά. Στον Καναδά, ναι, στον Καναδά. Δεν παίρνει τον προπονητή μαζί. Είναι δυνατόν αυτό? Τη στιγμή που ξέρουν θα παίξουν με τη Γιουβέντους αργότερα και πρέπει να τους προπονήσει. Αντίθεση ο Μπούκοβι να πάει στον Καναδά έτσι για.
Για ταξιδάκι.
Για ταξιδάκι να εμφανιστούν με τις στολές ωραίες. Του ίδιου, παρόλο που του λένε θα πας και εσύ, τελευταία στιγμή πάει στο αεροδρόμιο και δεν του έχει έρθει η έξοδος να φύγει. Και γυρίζει πίσω με τον Λάντος. Η πρώτη κόντρα εκεί πέρα διαφαίνεται πια η διάσταση διοίκησης και προπονητή. Όταν γυρίζει η ομάδα, βέβαια στο ευρωπαϊκό πάμε χάλια, απροπόνητη, και αρχίζουν πια τα περίεργα. Τα λέει στην επιστολή του Μπούκοβι. Η άμυνα κάνει κάτι. Τρύπες που ο Ολυμπιακός είχε γερή άμυνα. Δεν τρώει γκολ. Τρώει κάτι τεσσάρες από τα μέγαρα. Δηλαδή. Και το κατάλαβε και το γράφει στην επιστολή του. Πια κατάλαβα ότι είχε έρθει το τέλος. Και πήρε το καπελάκι του, ως κύριος που ήταν, μαζί με τον Λάντος, και φύγανε από το σταθμό Λαρίσης. Η διοίκηση δεν πήγε να τον χαιρετήσει. Το γράφει και αυτό. Ο μόνος που πήγε ήταν ο Δρόσος που είχε γίνει βοηθός του, ο Λάντος. Και νομίζω και ο Τσόχος ως δημοσιογράφος. Ή ο μεταφραστής του. Ο μεταφραστής του, όχι, δεν ήταν ο κύριος Σάκουλης. Νομίζω τέσσερις άνθρωποι ήταν όλοι και όλοι. Από σταθμό Λαρίσης φύγανε. Ναι, ναι. Δεν έφυγε λοιπόν επειδή τον διώξαν, υποτίθεται, οι Χουντέοι ή οτιδήποτε. Οι Χουντέοι ίσα που θέλανε. Θέλανε μια φωτογραφία μαζί του και κρατήσανε την ίδια στιγμή. Είχαν κρατήσει τον Τζάκναντι που ήταν βοηθός του στην ΑΕΚ.
Μήπως του. Κάνω το δικαιώρο διαβόλου. Ναι. Υπήρχε περίπτωση να έχει με κάποιο τρόπο, ας πούμε,
καμία περίπτωση.
Χούντα και Παπαποστόλου και όλοι
καμία, αυτοί. Καμία ουδέ.
Μεσολαβήσει στην ομάδα, στη διοίκηση.
Ούτε μία περίπτωση. Για έχουμε αντίστοιχους προπονητές. Μόνο τον Μπόμπεκ δεν τον ανανεώσανε την άδεια στον Παναθηναϊκό. Αλλά παρόλα αυτά μετά ξανάρθε. Να. Και ήρθαν και άλλοι από τις ελληνικές χώρες την ίδια περίοδο της Χούντας.
Λέτε, κύριε Σκουμπέλο, τους χρησιμοποιούσαν αυτούς τους ανθρώπους στην ουσία η Χούντα.
Τα να δεις τώρα. Όχι, δεν τους χρησιμοποιούσε. Το ποδόσφαιρο είναι ένας όγκος τεράστιος. Και. Η Χούντα θα ήταν Χούντα, Χούντα είναι, θα περάσει που λέγαμε και εμείς για πλάκα. Ο Ολυμπιακός θα μείνει όμως, το ποδόσφαιρο μένει. Η έγκλη που έχει είναι πολύ πιο ισχυρή από την εκάστοτε πολιτική εξουσία που υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Και η πολιτική εξουσία το έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη τη λάμψη του.
Αυτό
δεν μπορούσε να κοντράρει.
Ναι.
Όταν βγαίνει ο Ασλανής εκεί πέρα που υποτίθεται ο κάπος της φαμίλιας για τα ποδοσφαιρικά και λέει: εγώ, αυτοί με στηρίζουν. Καταλαβαίνει τι υπόκληση κάνει στο ποδόσφαιρο και τη δύναμη του ποδοσφαίρου. Απλώς. Οι παράγοντες και οι ποδοσφαιριστές, όντας μες στο παιχνίδι, δεν κατανοούν τη δύναμή τους. Σήμερα που μεταφράζεις σε χρήμα.
Και κυρίως οι ποδοσφαιριστές, μάλλον. Και
ειδικά εκείνη την εποχή.
Οι παράγοντες, μια χαρά το έχουν πιάσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το νόημα.
Και πάλι τότε προσκυνούσαν για να πάρουν την άδεια, να υπάρξουν στη διοίκηση, να πάρουν την επιδότηση. Δηλαδή, εκείνη την εποχή, επί Χούντας, όλες οι ομάδες ανεξαρτήτως. Για να μην παραδειγματιζόμαστε ότι υπήρχε αντιστασία ακόμα, μερικές που ήταν αριστερές τις είχε πάψει κουτά, τις είχε σβήσει. Από την Ιωνία 2-3, από το Πέραμα άλλες 2.
Ναι, πολλές.
Μπράβο, ναι. Όλες οι άλλες προσκυνούσαν. Εγώ έχω και επιστολή, για να μην πω τώρα όνομα και λένε ότι αυτός το έκανε ομάδας, στα χέρια μου που έστελνε και γλώσσα μερικά τον Αγγλίφη.
Παραγοντάς.
Όχι, ομάδας. Δέλτα σίγμα ομάδας.
Α, μάλιστα.
Δέλτα σίγμα ομάδας. Και δεν είναι μόνο μία. Επομένως να φύγει αυτό το παραμύθι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα σύμπαν μέσα σύμπαν, είναι μια κοινωνία εν κοινωνία. Είναι πάνω από νόμους, πάνω από λογική. Γι' αυτό ακολουθεί πάντα το ρεύμα της εποχής του, γι' αυτό και επιβιώνει. Τότε ήταν παραγόντες, γιατί οι παράγοντες βάζαν την τσέπη τους για το δικό τους κέφι, επειδή το γουστάρανε. Σήμερα πάλι είναι υπέρ παραγόντων και όχι παραγόντων, είναι εταιριών οι οποίοι παίζουν στο διεθνές σύστημα το οικονομικό.
Ναι.
Και ναι. Το ποδόσφαιρο πάει από δίπλα γι' αυτό για να μπορέσει να υπάρξει. Δηλαδή το εξωφρονικό ποσό που πληρώθηκε ο Ρονάλντο, που παίρνει 30-40 εκατομμύρια το χρόνο, το ακούει απλός πολίτης, χειροκροτάει. Είναι σαν τα σμαράγδια που έχει ο αρχιεπίσκοπος ή ο Πάπας και τον βλέπει σαν Θεό. Από την άλλη μεριά είναι και μια ύβρις στη φτώχεια και στην κρίση που περνάμε. Αυτή η αντίφαση όμως είναι μέσα στη φύση του ποδοσφαίρου. Οπότε μπορεί να το κρίνουμε όρους. Κακός παράγοντας, ο ένας πρόεδρος είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Αν τους σουμάρεις όλους.
Είναι το ίδιο.
Είναι το παιχνίδι της ζωής παίζουν για να επιβιώσουν. Και το παιχνίδι της ζωής είναι άγριο. Έχει ανταγωνισμό σκληρό. Και ο πιο λύκος τρώει τον άλλο λύκο. Πώς το λέγανε και οι Λατίνοι, λούπους, όμινους λούπους.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σιγά σιγά την κλήρωση. Καταρχάς για την παράσταση. Νικολέτα, γιατί γελάς, τι βλέπεις? Τώρα θα μου πεις ονόματα. Για την παράσταση. Ο καιρός των Χρυσανθέμων από το 1. Για να δούμε, γιατί γίνεται ένας χαμός με τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω ότι ακούμε πολύ γάβρι. Αυτό έχω να πω. Πάρα πολύ.
Είμαστε περισσότεροι.
Από το 1 έως το 13 για τον καιρό των Χρυσανθέμων, παρακαλούμε. Τρία νούμερα. Το 1. Λοιπόν, Ματίνα Λαμπύρη. 10. Δήμητρα Γρηγορίου. 13. Και Γιώργος Σαβρανάκης. Ματίνα Λαμπύρη, Δήμητρα Γρηγορίου, Γιώργος Σαβρανάκης είναι τα ονόματα που κερδίζουν τις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο καιρός των Χρυσανθέμων» του Μάνου Ελευθερίου στο θέατρο Αλφα Ιδέα. Και ο κύριος Κρουμπέλος θα μας κάνει την κλήρωση για τον Μπουκοβί την ομαδάρα. Εδώ περίμενε, γιατί έχω και τηλεφωνικά, να δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε άλλα 14 μηνύματα. 4 από 4, το 1 στο 14.
Ναι. 1, 14, 7 στη μέση και 8.
Λοιπόν, το 7 απαραίτητο. Λοιπόν, το 1, Ηλίας Κυριακίδης, Δέλτα Ξηρομάμος, Λιάκουρας Ιωάννης και Μαρία Βεκρή. Λοιπόν, Ηλίας Κυριακίδης, Ξηρομάμος, Δέλτα Ξηρομάμος, Λιάκουρας Ιωάννης, Μαρία Βεκρή. Τυχεροί και τυχερές που κερδίσετε το βιβλίο, οι υπόλοιποι που το θέλετε και, και οι υπόλοιπες να αγοράσουμε, παιδιά. Να αγοράσουμε κάνα βιβλία. Φτηνά είναι, δεν έχουν ακριβήνει τα βιβλία, ούτως ή άλλως. Πολύ πιο φτηνά, πολλά που κάνουμε κάθε μέρα.
Βέβαια.
Μια σας πρόταση, έτσι κλείνοντας αυτή την ωραία κουβέντα και σήμερα.
Μια πρόταση. Ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο ισχυρό από την πολιτική.
Τα ακούτε, τα ακούτε.
Γιατί άπτεται της πίστης και όχι της λογικής, ούτε της κοινωνιολογίας. Είναι θέμα πίστης. Περπάτησε όχι στο νερό, περπάτησε. Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, ναι.
Ναι, ναι, περπάτησε.
Είχα στο στρατό ένα φιλαράκο που έλεγε τα παπούτσια του Ολυμπιακού είναι καλύτερα των Παναθηναϊκών.
Α, έντε, αφού ήταν του Ολυμπιακού. Λοιπόν, Θανάση Κρουμπέλος, να πάτε να ψάξετε, να αναζητήσετε, να αγοράσετε. Πείτε μας για την παράσταση. Παίζετε μια εξαιρετική παράσταση.
Στο θέατρο Χώρα.
Στο θέατρο Χώρα.
Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος είναι για τη μετανάστευση του 65 στην Ελλάδα. Ένας μονόλογος ενός μετανάστη που η επαφή του με την Ελλάδα, ναι, από τον Όστο είναι το ράδιο και οι αφιερώσεις των τραγουδίων του Κατατζίδη.
Και είναι δικό σας κείμενο, κύριε Σκουρμπέλα.
Ναι, ναι, δικό μου κείμενο.
Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα.
Μεθέρης Ελευθερίου το παίζει, Γιώργος Σουξές.
Για αυτή την παράσταση θα πούμε και τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ήσταν εδώ σήμερα μαζί μας. Ακούτε Μελινάκη. Λοιπόν, ήταν η Μαριάνθη Πατσέλη στην επικοινωνία. Ήταν η Νικόλετα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου. Η Αλέκα Ζουμ ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα. Γεια χαρά.
Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρέλη να με έχει κάνει, όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει, τραγουδία μαραδιάζει. και τις πένιες του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά.
Ήταν ένα κουταβάκι, ένα δέσποτο σκυλάκι, μια Δευτέρα στην πλατεία Αμερικής. Που δεν το υιοθέτησε κανείς.
Ζωντανά στον αέρα. Καθημερινή ενημέρωση για τη συμβίωσή μας με τα ζώα. Με την Ελένη Λιοπούλου.
Στον ήχο ο Αχιλλέας Φακόπουλος. Ο Βασίλης Μπορομπόκας είναι θετικός εκπαιδευτής σκύλων και πέτυχε μετά από πολλή μελέτη να εκπαιδεύσει τον σκύλο του τη Σούγκαρ, ώστε μυρίζοντας το ζώο να προειδοποιεί τη γυναίκα του που πάσχει από διαβήτη τύπου 1, ανιχνεύοντας από την αναπνοή ή τον υδρότα της την υπογλυκαιμία ή την υπεργλυκαιμία, και έτσι κατάφερε ο σκύλος αυτός να γίνει ο πρώτος εκπαιδευμένος στην Ελλάδα Diabetic Alert Therapy Dog. Κύριε Μπορομπόκα, στις 18 Νοεμβρίου συμμετείχατε σε διαβητολογικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και θέλουμε να πείτε στους ακροατές μας συνοπτικά πώς καταφέρατε να εκπαιδεύσετε αυτόν τον σκύλο.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η ιδέα για τη Σούγκαρ άρχισε να μου γεννάται περίπου το 2012, έναν χρόνο μετά την είδηση ότι η σύζυγος μου πάσχει από διαβήτη τύπου 1. Εγώ έτυχε να αρχίσω να ψάχνω μέσω ίντερνετ πληροφορίες. Δυστυχώς το κόστος απόκτησης ενός τέτοιου σκύλου ήταν απαγορευτικό, καθώς τιμή του κυμαινόταν από 15 έως 25.000 ευρώ και η Σούγκαρ μπορεί να αντιληφθεί τις μεταπτώσεις στο ζάχαρο της συζύγου μου. Εμείς έχουμε δώσει, καλά το είπατε εσείς, για υπεργλυκαιμία και υπογλυκαιμία. Εμείς με τη Σοφία αποφασίσαμε να δώσουμε το βάρος στην υπογλυκαιμία, όπου αυτό είναι που εντός ή εκτός εισαγωγικών φοβούνται και οι περισσότεροι διαβητικοί, την υπογλυκαιμία. Εκεί λοιπόν δώσαμε τον αγώνα μας με τη Σοφία, προσπαθώντας για έναν 1,5 χρόνο να εξηγήσουμε στη Σούγκαρ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς? Με 3 απλά βήματα. Το πρώτο ήταν λοιπόν να εκπαιδεύσουμε τη Σούγκαρ στο να είναι πάρα πολύ κοινωνική και πολύ φιλική προς όλα τα ερεθίσματα τα οποία την περιβάλλουν, για να μπορεί να την έχει με ασφάλεια η Σοφία πάντα μαζί της και να είναι συγκεντρωμένη πάνω της. Το δεύτερο ήταν ότι έπρεπε να αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε δείγματα, samples, όπως τα λέμε της εκπαίδευσης, στην εκπαίδευση, να συγκεντρώνουμε δείγματα υπογλυκαιμίας με ειδικά αποστηρωμένα μπαμπάκια, σε ειδικά αποστηρωμένα κουτιά. Παίρναμε λοιπόν σάλιο από τη γυναίκα μου όταν βρισκόταν σε υπογλυκαιμία,
ώστε να μάθει ο σκύλος τη μυρωδιά.
Να εξοικειωθεί ο σκύλος με τη μυρωδιά και να μάθει ότι αυτή η μυρωδιά φέρνει κάτι καλό σε μένα που ήταν πολύ νόστιμες λιχουδιές.
Να μας πείτε συνοπτικά τη σημασία που έχει η επιβράβευση για την εκπαίδευση αυτού του ζώου.
Α, δεν το συζητώ. Η επιβράβευση είναι το α και το ω, νομίζω, για όλα τα είδη εκπαίδευση. Είτε θέλεις να μάθει ο σκύλος το κάτσε, είτε θέλεις να βρεις και εκρηκτικά. Πόσο μάλλον όταν θέλεις να ειδοποιεί έναν διαβητικό που δεν μπορείς να του δώσεις και εντολή, να του πεις του σκύλου «έλα σπρώξε με γιατί παθαίνω υπογλυκαιμία» ή «έλα μύρισέ με γιατί νιώθω να ζαλίζομαι». Η επιβράβευση λοιπόν ήταν ο ακρογωνιαίος για να μάθει η Σούγκαρ ότι είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους αυτό το να μπορώ εγώ να ανακαλύπτω μέσω της όσπρησης αυτή τη μυρωδιά. Το άλλο μεγάλο στοίχημα λοιπόν ήταν πώς θα πείσουμε τη Σούγκαρ να αρχίζει να δουλεύει από μόνη της. Εκεί λοιπόν χρειαστήκαμε και επιστρατεύσαμε πολύ μεγάλη ευφυΐα, αντίληψη, να δουλέψουμε μαζί της σε καθημερινά σενάρια, να δουλέψουμε μαζί της στο δρόμο, σε πάρκα, την ώρα που η γυναίκα μου πάει να πάρει τον μικρό από το σχολείο, ούτως ώστε να μπορέσει να γενικεύει, όπως λέμε στην εκπαίδευση, η Σούγκαρ αυτή τη συμπεριφορά σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους.
Κύριε Μπορομπόκα, να πούμε ότι καταφέρατε αυτό που για πολλούς φαντάζει ακατόρθωτο, βάσει μελέτης, υπομονής και ενός ζώου το οποίο δεν είχε κακοποιηθεί από τους ανθρώπους και μπορούσε να δείξει όλο τον καλό του χαρακτήρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες και θα είμαστε κοντά σας παρακολουθώντας την εξέλιξη της Σούγκαρ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας.
Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ήταν ένα κουταβάκι, ένα δέσποτο σκυλάκι, μια Δευτέρα στην πλατεία Αμερικής. Που δεν το υιοθέτησε κανείς.
Weekend!
κόκκινο.
Ξύπνα, Βασίλη! Αυτές τις γιορτές βάλε σύστημα υγραερίου στην Ότο Γκάστρο Πελογιάννης για να γεμίζεις δώρα τη τσέπη σου. Όχι το σάκο! Με χρηματοδότηση στις ανάγκες σου και σούπερ χριστουγεννιάτικα δώρα αξίας 310 ευρώ, κανείς δεν πρέπει να το χάσει.
Γκαλά όπερας στο Μέγαρο με δύο μεγάλα αστέρια. Λιουντμίλα Μοναστήρσκα, Δημήτρης Πλατανιάς. 1η Δεκεμβρίου μια ανεπανάληπτη οπερατική εμπειρία. Σικελικός Εσπερινός, Ερνάνης, Μάκβεθ, Ναμπούκο, Τόσκα, Παλιάτσι, Μανών Λεσκό, Καβαλερία Ρουστικάνα. Δύο μεγάλες φωνές, δύο κορυφαίοι ερμηνευτές με θριαμβευτικές εμφανίσεις στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου. Η σοπράνο Λιουντμίλα Μοναστήρσκα και ο βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς. Την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης. Megaron.gr. Εισιτήρια στα ταμεία του Μεγάρου και σε όλα τα καταστήματα public.
Δεν υπάρχει πιο ανόητο και γελίο πράγμα από τον άνθρωπο που έχει παραιτηθεί από τη ζωή.
Άντων Τσέχοφ, Θείος Βάνιας. Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη